Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Džupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupi Talks. Rozhovory s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v rannej show Hemendex na Expresse.
Je mi veľkou cťou, že dnes v štúdiu Rádia Express môžem privítať skvelú ženu, úžasnú, charizmatickú, mega šikovnú a môžem aj povedať, že aj kamarátku Adrianu Totikovú. Adriana, ahoj.
Ahoj, Oli, ja si veľmi vážim toto krásne privítanie a aj pozvanie.
Toto bolo také osobné privítanie, ale teda hlavne pani režisérka, to je pre mňa najväčšie zhrnutie, ale ty máš kopec ďalších iných vecí, ktoré robíš. Ty sa cítiš ako kto? Kto je Adriana Totiková?
To je ale záľudná otázka, ja ju tiež dávam rada ľuďom okolo, že čo je tvoja identita, čo je tvoja podstata. No predovšetkým som človek, ktorý má rád ľudí, rád rozdáva lásku, akokoľvek pateticky by to mohlo znieť. A človek, ktorý je plný vášne, nadšenia pre dobré nápady, človek plný fantázie, čiže trošku som taká aj veselá, ustrelená, bláznivá. A asi takú tú moju oficiálnu identitu tvorí tá profesia režisérky, ktorú robím už naozaj dlho a na rôznych platformách a s tým sa vlastne spájajú aj tie ďalšie moje aktivity a záujmy.
V prvom rade, kým si spoločne prejdeme viacero tých fáz, ktorým sa ty venuješ a na ktorých pracuješ, tak ja by som začala takouto prvou, lebo ja som párkrát zažila jeden z tvojich projektov, ktoré robíš každý rok, a to v rámci Hereckého inštitútu. Je to taký denný tábor pre deti, pre malých hercov, a s tým aj súvisí to, že ty aj robievaš tie castingy pre deti a vyberáš malých hercov vlastne do seriálov a filmov. Ako toto vzniklo, Adi?
Projekt Hereckého inštitútu nadväzuje na také moje ojedinelé ale alebo také samostatné aktivity, ktoré súviseli práve s podporou mladých talentov. Ja som zvykla hovoriť, že ak niekto chce byť športovec, tak už existuje nejaká štruktúra, ktorá ho podporí, hej, ak je talentovaný. Takisto hudobníci. Výtvarníci už možno menej, ale stále sú nejaké možnosti. A pri tých performing arts, čiže hercoch nádejných, režiséroch alebo režisérkach, scenáristkách, scenáristoch, kameramanoch, to tak nie je. A ja som presvedčená o tom, že niekto už ako dieťa cíti, čo chce robiť. Nemusí vedieť ešte presne tú profesiu, ale môže cítiť, že naozaj mňa to ťahá do tej audiovízie alebo do toho divadelného umenia, alebo aj rozhlasového umenia, rozhlasovej tvorby. Tak chcela som vytvoriť niečo, čo vlastne pomôže zastrešiť, alebo vytvoriť taký priestor pre mladé talenty, talentovaných ľudí, dievčatá, chlapcov, tínedžerky, tínedžerov. A vlastne naozaj to nadviazalo na taký môj predchádzajúci projekt Hereckej deti, kde som vyslovene sa iba starala o talenty, o ktorých som individuálne vedela, pomáhala som alebo radila som ich rodičom, snažila som sa ich prepájať nejako na profesionálov, prípadne ich odporučiť do nejakých projektov. Potom teda už sa to začalo všetko nabaľovať, tak som si povedala, že chce to nejakú systematickú platformu, kde povedzme, keď už aj ja nestíham niečo poradiť, tak budem mať šikovných kolegov a kolegyne. A robievame viacero projektov, rôzne všelijaké workshopy aj pre školy, aby napríklad sa decka dozvedeli, že tak síce ja nie som jednotkár, ale že celkom ma to umenie baví, že ja by som napríklad mohol byť rekvizitár, hej? A to slovo je tak zvláštne, že to prosto možno niekomu, ja neviem, vo Vranove nad Topľou vôbec nenapadne. Takže my napríklad robíme aj veľa takýchto vzdelávacích aktivít, aby sme po Slovensku práve v mestách, kde nefunguje žiadna telka, žiadne divadlo alebo nejaká väčšia kultúrna inštitúcia, aby sme dali tým deťom a mladým ľuďom vedieť, že môžeš robiť napríklad aj toto. A som šťastná, že naozaj, keď sa zjaví takéto svetielko, že vidím, že niekomu zablíkajú oči a že tu sme asi trafili. A ono samozrejme, tá životná cesta môže byť už iná, ale že vlastne dávame tie impulzy, pretože neviem, ako je to školské kurikulum nastavené aktuálne, ale ja si myslím, že je množstvo oblastí a množstvo profesí, o ktorých decka nevedia, že by ich možno mohli baviť a že by ich mohli akoby urobiť šťastnými, hej, v tom živote.
Prepáč, že ja rozumiem, čo hovoríš, lebo vieš, na čo som si spomenula, že ja som na základnej škole chodievala na Zúšku a bol tam, že divadelný krúžok, ale tam vyslovene bola tá učiteľka alebo tá vyučujúca, ktorá učila na našej základnej škole a viedla potom ten krúžok divadelný. Ale ja som tam bola reálne asi tak 2-3 roky a ako som už rástla, tak to nejakým spôsobom už nepokračovalo. Mne ani nenapadlo, že by som mohla v tom ďalej pokračovať, kto vie. A vlastne to, čo si povedala, tie impulzy, možno práve v tom malom meste, kde ja som zosniny, z Humenného, nemáme tie divadlá, rádia, televízie. Čiže keď príde niekto z Bratislavy alebo z väčšieho mesta do malých miest a ukáže tie impulzy, tak to je mega super.
No ja si zároveň myslím, že robíme aj takú akoby osvetovú činnosť, že sa snažíme budovať si publikum pre budúcnosť, pretože samozrejme nemusí sa každý uplatniť v takejto umeleckej oblasti, ale povedzme, že už keď príde na vysokú školu do väčšieho mesta, tak mu ten čas v divadle môže spríjemniť ako keby to jeho štúdium, alebo prosto potom sa stane tým našim divákom. Čiže to je taká tá osvetová rovina. No ale samozrejme, ako si spomenula, robíme už niekoľko rokov aj letnú školu herectva, kde sa naozaj snažíme ten program nastaviť tak, aby tie decká odišli nesmierne unavené, ale nesmierne unavené z toho množstva impulzov a z toho množstva ľudí, profesionálov z divadla, rozhlasu, z telky, od filmu, aby naozaj boli vyslovene akože nabúchané informáciami, impulzmi a takisto aj novými skúsenosťami. Takže áno, letná škola herectva je taká veľká srdcovka.
Vždy, keď tam prídem, tak sa teším, že majú väčšinou, tak nazvem to, že na svoj vek tie decká majú veľmi kompetentné otázky.
Áno, bývajú to veľmi múdre deti, naozaj veľmi šikovní účastníci. Pri mnohých z nich vidím ako keby seba v tom detstve, že už majú jasné to, čomu by sa chceli v budúcnosti venovať a preto sú lepšie pripravení, sú naozaj kompetentnejší.
Máš to tak aj nejakým spôsobom za tie roky odsledované, že buď ti prídu počas toho letného tábora už nejaký odchovaní v úvodzovkách herci v tomto, že naozaj pokračujú v tom remesle ďalej, alebo teda, že sa stali hercami, alebo dostali nejaké úlohy?
Je to úplne rôznorodé. Ja teda naozaj nie som štatistický typ a nerobievame si akože tabuľky, ale v každom prípade sledujeme úspechy tých našich absolventov a ja musím povedať, že je to úžasné. Áno, mnohí idú takú tú klasickú, tú až hollywoodskú cestu, že dostanú sa do seriálu, alebo dostanú sa do filmu, alebo účinkujú už v tých detských postavách, ale ja neviem, v Slovenskom národnom divadle. Ale mnohí zase napríklad prídu k nám aj z iného dôvodu. Máme chalana, na ktorého sme veľmi hrdí, ktorý chce byť politik. Naozaj taký je to mladý, angažovaný občan, je to tínedžer a on si povedal, že chce prosto vyskúšať rôzne cvičenia, aby bol dobrý v tom prejave, aby bol autentický, aby bol úprimný. Čiže vlastne rôzne paradoxne tie herecké techniky a herecké metódy používame naozaj na to, aby sa to dieťa rozvíjalo. Že máme tam aj decka, ktoré vyslovene chcú, aby to bol len príjemný zážitok, lebo počuli, že je u nás dobrá atmosféra. Že naozaj je tam veľmi také priaznivé prostredie a chcú si to vyslovene skúsiť bez toho, aby mali tú ambíciu byť hercami. A takisto zase pre niektorých to je také, že presne, že si pomenujú, že baví ma to divadlo, baví ma to nakrúcanie, ale asi sa viac vidím za kamerou, alebo asi sa viac vidím za tým počítačom a chcem tvoriť a písať. Takže my sa snažíme vyslovene budovať takú komunitu mladých ľudí, ktorí častokrát, keď sú z rôznych kútov Slovenska, nemajú kamarátov v svojom mestečku alebo vo svojej dedine, kde žijú, s ktorými by sa mohli rozprávať na spoločné témy. A toto je podľa mňa úplne skvelé, že ja potom viem, že tie decka majú svoje vlastné skupiny na rôznych sociálnych sieťach a radia si alebo hovoria, čo zažili. Myslím si, že toto je takou obrovskou pridanou hodnotou. Práve tá podpora a že už celý rok, hoci to podujatie je raz za rok, môžu oni žiť s tými svojimi spolužiakmi z letnej školy herectva.
Milujem, že tínedžer, ktorý vie, že chce byť politikom a ide trénovať svoje prezentačné skills.
Ale ja mu veľmi verím, pretože som mala príležitosť, volá sa Liam, to poviem aspoň krstné meno. Mala som možnosť viackrát sa s ním rozprávať a častokrát aj tí mladí ľudia, najmä tí tínedžeri, ktorí už majú také naformulované názory a už tak cítia, akože čo ich baví alebo že čo ich na svete trápi, tak pre mňa to je nesmierne inšpiratívne sa s nimi zhovárať, lebo si hovorím, že táto krajina nie je stratená. Je tu kopec veľkých mladých ľudí, ktorí chcú tu žiť, chcú pre túto krajinu niečo urobiť. Takže mne to vlastne dáva ako občianke veľkú nádej.
To je super. Ja sa z toho teším, lebo hovorím, toto je tak krásna vec, že keď si spomeniem na to svoje detstvo a tínedžerstvo, že sme na strednej na gymku zakladali divadelný krúžok BSE a nazvali sme ho Blázni stále existujú a sme tam hrali rozprávku o Žuvačkovej princeznej pre decká iba. Bola to akože super sranda. Sme si to všetci sami robili, ale nemali sme úplne ďalšie také akože vedenie profesionálne.
Ale verím, že keď sa stretneš s niekým z toho kolektívu, tak je tam tá vibrácia toho, že čo
áno,
ste spolu zažili.
Áno, my sme boli spolužiaci, my sme vtedy sa namotivovali vlastne len z jednej triedy a pár ľudí sa pridalo, takže super. No dobre, ale prejdime potom k tým detským castingom, ktoré robíš. Ako to funguje, Adi, že niekto ide točiť film a si ťa zavola? Že poď nám pomôcť s výberom?
Áno, áno, aj to sa stáva. Keď vyslovene nechcú castingovú agentúru, že napríklad producent a režisér alebo režisérka majú jasno dospelých hercoch, ale potrebujú k ním dopasovať ten mladý cast, tak áno, častokrát oslovia buď mňa, alebo nás ako inštitút, aby sme im pomohli. Ja zvyknem hovoriť, že ja som taká databáza, ale v hlave databáza, hej, že napríklad príde zadanie, že vieš čo, potrebovali by sme 12-ročnú ryšavú jemnú, alebo temperamentného baculka 15-ročného tmavovlasého. A ja mám v hlave taký kartotečný systém, jak bývali niekedy také tie točiace sa kartotéky a snažím sa vygenerovať, že že máme, nemáme, alebo počula som o takom, alebo videla som o takom. Takže niekedy to funguje na takomto mojom databázovom systéme, že sa snažím vygenerovať tie mená už z hlavy a dať konkrétne tipy a niekedy robíme naozaj taký akože veľký casting, že zháňame, skautujeme, pýtame sa a tak ďalej. To je taký prvý krok na tom castingu.
A potom to ako pokračuje, je nejaké, sú nejaké, ako to povedať, pravidlá, ako sa môžeš možno s tými deťmi rozprávať, alebo nie, alebo je to úplne iné, ako keď je casting pre dospelých hercov?
Absolútne to nie je iné, pretože aj dospelí herci, častokrát skúsení profesionáli, ak im na tom projekte záleží a majú chuť sa do ňoho zapojiť, tak tiež prídu do istej miery trošku strémovaní alebo trochu neistí, takže si myslím, že tá ľudskosť je veľmi dôležitá. Ukázať im, že si vážim ich čas, že napríklad neboli v škole alebo neboli na nejakom krúžku, takisto ako to ukážem dospelému hercovi, že som rada, že si našiel alebo našla čas a venuješ ho nám, že chceš byť súčasťou toho projektu, aj keby to nemalo výsť. Lebo niekedy to nie je o tom, dokonca poviem, že kto je najlepší, ale naozaj kto sa najviac na tú postavu hodí. A to niekedy nemusí byť ten najtalentovanejší človek. Hej? Takže pravidlo je to naozaj, aby sa všetci, teda aj tí, ktorí sú v tej komisii, keď to mám tak nazvať, ale aj tí, ktorí na ten casting prišli, cítili dobre. A mám taký tip pre rodičov talentovaných detí. Prosím vás, nepripravujte sa s tými deckami. Nechajte to naozaj na nich, keď už príde to zadanie. Môžete samozrejme pomôcť im ho vysvetliť. Ale to, čo je najhoršie, že keď tie deti prídu už zrežírované rodičmi. To je potom veľmi náročné to ako keby olúpať a nájsť tú podstatu toho dieťaťa, spoznať ho, kto je naozaj. Lebo určite áno, sú tam tie stresy, je tam vplyv toho, že vycestoval som do Bratislavy, hľadáme parkovanie, kde to je, v ktorej budove. To je veľmi veľa stresujúcich elementov. Potom tí rodičia, ak majú oni často nesplnené sny, tak ten tlak možno podvedome, možno nepovedia jedno slovíčko, ale podvedome ho prenášajú na tie decka. Takže ja dávam vždy radu, neučte sa to s tými deťmi. A po druhé, určite im nehovorte, ako to majú hovoriť, lebo to potom naozaj z toho by mohlo, ale sme korektní, tak to nezverejňujeme, ale mohli by vzniknúť také videjká, že ako smiešne a nepravdepodobne sa dá povedať jednoduchá veta ahoj, ako sa máš.
Uh-huh. Čiže je tam taký trošku aj syndrom tých premotivovaných rodičov, hej, že prenášajú to, čo si povedala, že občas na deti a tie deti potom cítia možno aj väčší tlak a majú možno z toho taký väčší stres.
No, to je jeden extrém, ktorý uh-huh. si myslím, že každý poznáme alebo o ňom vieme, pretože to môže byť takisto v športe, nemusí to byť len v umení alebo v nejakej inej zručnosti, hej. Ale ja by som upozornila na iný extrém rodičov. To je také, že aha, a myslíte, že je dobrý, dobrá? Fakt? No, ja neviem. Hej, že mne sa už párkrát teda stalo, ale potom sa nám podarilo s tými rodičmi pracovať, lebo my naozaj tak fungujeme trojuholník, akože tým inštitútu, rodičia, decka a niekedy ešte ich pedagógovia, hej, na zúškach alebo krúžkoch, aby tam bola taká dobrá synergia, dobrá fúzia, aby sme sa navzájom obohacovali a dozvedali sa veci a formovali sa nejako spoločne a to dieťa, aby išlo tak zdravo s tým prúdom. Tak niekoľkokrát sa mi stalo, že som stretla mimoriadne talentované dieťa a že tí rodičia to brali tak, že buď, že teda v pohode, že to je asi také normálne, asi také bežné, alebo to dokonca to bol ten horší prípad, že zhádzovali, že nie úplne rozumeli tomu, že prečo ich dieťa chce robiť herectvo. Hej? Keď je z nejakého presne špecifického mesta, že kde si to vymyslelo a čo.
Ale doviezli ich tam.
Niekedy tomu predchádza taký motivačný telefonát. Hej, že napríklad, keď dostaneme takýto self-tape a zavoláme, self-tape je teda takéto domáce prvé kolo, že pošle niekto nejakú predstavovačku alebo spracovanie toho domáceho zadania a tam už sa dá vycítiť, že toto je niečo zaujímavé a potom telefonujeme, voláme, tak tam niekedy treba taký motivačný rozhovor, ale skôr pre rodiče, že a veď keď to aj nevíde, tak si urobíte výlet a tak ďalej.
Sú deti veľmi sklamané, keď to nevíde?
Osobne si myslím, že nie. Osobne si myslím, že naozaj to je zase aj o tých rodičoch. Že niekedy tie rodičia bývajú veľmi sklamaní, ale ja sa snažím komunikovať úplne otvorene, že keď napríklad máte casting 500 detí a potrebujete jedno, dve alebo tri, tak samozrejme už štatisticky je tá pravdepodobnosť veľmi malá. Ale čo je skvelé, je tá skúsenosť. Ja by som v detstve bola úplne vďačná, kebyže môžem chodiť po takýchto castingoch, pretože by mi to pomohlo naučiť sa komunikovať, naučiť sa nebať, opýtať, že prosím vás, kde je tu vecko v tejto budove. Takže ja si myslím, že to každé dieťa a vlastne aj toho rodiča, že ho vidí v nejakej neštandardnej situácii, môže len obohatiť.
Ty si sa, Adi, ako dostala k týmto castingom? Ja viem, že to vychádza vlastne z toho všetkého, čo robíš, aj že keď si režirovala predstavenia alebo seriály alebo filmy, ale kedy prišiel ten taký moment, že okej, nebude to robiť agentúra, ale možno to urobím ja a budem vyberať?
No ja chcem hlavne povedať, že my nezastupujeme prácu agentúr, ktoré na Slovensku máme a niektoré naozaj veľmi dobré. Aj keď som mala takú ponuku, ja som to nikdy necítila, že toto by mal byť ten môj biznis. Hej? Proste takto som to nikdy vôbec nevnímala. Myslím si, že tá práca začala možno podvedome alebo tak minimalisticky už niekde na VŠMU, kde ma kolegovia z filmovej fakulty zvykli poprosiť o pomoc. Hej? Že prišli za mnou, ja som bola na divadelnej fakulte a že Adri, že ty tak rada robíš s tými hercami a ty prosto skúšaš všetky možné postupy, ako s nimi komunikovať, ako ich na tú postavu naladiť a že my predsa len tých hercov až tak nepoznáme a vlastne nevieme, čo im máme povedať, že poď na náš študentský projekt a pomôž nám. Hej, čiže ja som vlastne aj to, čomu som sa potom neskôr začala venovať, teda hereckému coachingu aj pre dospelých, začala robiť kdesi možno intuitívne už na škole. No a ja neviem, asi sa to možno potom nejako rozkríklo, alebo práve tí moji konškoláci z filmovky dali vedieť, že je Minenko, tak zavolajte Adri, ona vám určite niekoho poradí, alebo vám niečo poradí, čo s tým problémom a tak ďalej. Takže asi takto veľmi, veľmi prirodzene. No a potom, ako pribúdali tie projekty, ktoré už mali taký väčší rozmer, hej, že boli prosto pre telku alebo pre kino, tak to už bola taká systematickejšia práca. Ale nezabera to môj celý pracovný čas. Ja mám to, ako si v úvode spomínala, vlastne problém, zrejme aj podobný ako ty, ako správne nastaviť, ktorej milovanej a obľúbenej aktivite koľko času venovať, hej? Lebo boli fázy, že ma to určite zahltilo. Bolo to už také, že už som si pripadala trošku ako telefónny zoznam a kartotéka a musím povedať, že posledné obdobia to trochu prenastavujem.
Teraz sme sa bavili o tom, že aj do malých miest chodíte motivovať decka a tínedžerov, že teda môžu pričuchnúť k divadelnej filmovej tvorbe, alebo teda hereckej tvorbe. Ale kde sa to v tebe vzalo v tom humennom? Kto teba motivoval, aby si sa vydala tou cestou a išla potom aj na VŠMU?
Ja som počula a dlho som sa s tou pani učiteľkou nestretla, ale že bola pani učiteľka Tatičová, ak si dobre spomínam na jej meno, ktoré je veľmi podobné mne, hej, Totíková Tatičová, ktorá stiahla moju mamu na nejakej škôlkarskej besiedke. Ani to nebola priamo moja pani učiteľka, ale ona povedala, že dajte ju na literárno-dramatický krúžok. Moja mama je skôr teda z oblasti folklóru, čiže ťahala ma tým smerom, aj som sa tomu venovala, ale tak teda, keď tá pani učiteľka povedala, tak skúsme. Takže ja som mala takú tú klasickú cestu, že som išla na príjmačky na Zušku, kde som robila včielku opeľujúcu kvet. Podľa mňa dnes by to už bolo považované, možno, že aj sa nekorektne.
Každý sme si tým prešli, Adi. Každý.
Ale že dnes by to už možno bolo považované za veľmi špecifický až nekorektné zadanie. Takže absolvovala som Zušku a to bolo také zvláštne obdobie tých 90. rokov. Mnohí aj pedagógovia, aj umelci alebo ľudia s umeleckým nadaním hľadali svoje uplatnenie. To znamená, že nám sa nesmierne často, v podstate každý rok takmer, striedal pedagóg alebo pedagogička. No ale dnes to považujem vlastne za nesmierne užitočné, pretože ja som si zažila asi 6 rôznych prístupov k tomu, čo na tej Zúške, na tom literárno-dramatickom odbore robiť. Mala som výbornú pedagogičku pani Jacevičovú, ktorá je takou legendou, čo sa týka umeleckého prednesu. Doteraz pracuje s mladými ľuďmi a má veľké úspechy. A určite veľkú úlohu zohral náš divadelný súbor, ktorý sme si tiež tak podobne ako ty so spolužiakmi vymysleli DDS Masky, detský divadelný súbor. tvor masky, s ktorým sme urobili prvú inscenáciu Slávik a Rúža a pani metodička nám povedala, že to nie je vhodné ani na okresnú súťaž, lebo sme to urobili tak nejako po svojom, tak mladícky, ako sme cítili vtedy s mladou absolventkou fakulty Alenkou Lelkovou, ktorá dnes je teda tiež renomovanou režisérkou a zrazu dostala partiu takýchto 12-13 ročných bláznov, ktorí strašne chceli niečo robiť, hrať, improvizovať, vymýšľať. No a napokon to skončilo tak, že my sme teda ukecali tú pani metodičku, aby nás pustila až na tú okresnú súťaž a my tým klasickým postupovým spôsobom sme sa dostali až do celoslovenského finále a skončili sme tam druhý. A to vlastne odštartovalo takú veľmi slávnu éru toho nášho súboru. My sme, vlastne ja som počas strednej školy pocestovala Európu, boli sme dokonca v Japonsku na Svetovom festivale. Čiže ja už v tom...
Tak to vám sa v Humennom darilo.
No ale počkaj, to sa nebavíme o tom, že ako zohnať peniaze na letenky v 90. rokoch do Japonska. Hej, malo to svoje úskalia, ale úžasné bolo presne to, o čom si aj ty hovorila, tá partia, tá chuť. Ja dodnes mám vynikajúce vzťahy s tými mojimi kolegami. Raz za pár rokov si vieme dať takéto stretko, ako keby to bolo zo školy. A v podstate myslím, že asi iba ja sa venujem napokon tomu profesionálne, ale z tých mojich kolegov sú vynikajúci lekári, architektka, pedagógovia vysokej školy, robia rôzne veci a všetci sú veľmi úspešní a keď sa s každým z nich stretnem, tak vlastne nesmierne radi spomínajú na to obdobie, lebo bolo poprvé plné srandy, kamarádskej, šantenia, vystrajania na tých zájazdoch, samozrejme rodičia nevedeli, že čo robíme, akože nič zlé, ale že prosto sme boli celú noc hore a kecali a obtačali sa toaletným papierom, bolo to prosto naozaj veľmi, veľmi hravé a veľmi zábavné a všetci povedali, že teda tá skúsenosť, lebo vlastne robiť divadlo znamená, že ty musíš byť zodpovedný, musíš priznať tie skúšky, musíš lámať trochu tú hlavu, aby si niečo vymyslel, musíš lámať to telo, aby si urobil tú situáciu nejako dobre, aby si bol zároveň operou tomu svojmu partnerovi. Musíš sa zodpovedne pripraviť, prekonať trému pred tým vystúpením, tak to všetko im profesii, akúkoľvek robia, veľmi pomohlo.
To, čo hovoríš, tak mne tak úplne v hlave išli všetky tie mená mojich spolužiakov, kamarátov a všetky tie veci, čo sme robili. Môžem sa ti pochváliť?
Nech
som
páčili.
Si teraz spomenula, že sme robili Malého princa ešte na základnej škole, keď sme boli nejakí tretiaci, štvrtáci, čo bolo vlastne skoro, akože minimum textu tam bolo, že museli sme tak akože pohybovo a tak. Teraz mi to až tak napadlo, som si spomenula, kde to celé siaha. Dobre, to nebudem akože hovoriť o sebe.
Nie, ale to je super, prepáč, iba krátku poznámku. Ja chcem povedať, že teraz som bola nedávno na festivale amatérskych divadiel a je úžasné, že naozaj to na Slovensku, to amatérske ochotnícke divadlo, či už mladých, ale aj dospelých a seniorov stále žije a robia fakt dobré veci. Ja som bola úprimne veľmi pozitívne prekvapená tou kvalitou, takže podporujem všetkých ochotníkov, je to prosto skvelé.
No minimálne sa nám potom aj buduje tá naša osobnosť a to je jedno, či sme lekári, pedagógovia alebo architekti, ako si hovorila, ale že aj ten vzťah potom k tej kultúre neskôr v rámci nášho pracovného života a osobného, že či chodívame do divadla alebo nechodívame.
Áno, a aj tej kultúre medzi nami, hej, že vieme pracovať v týme, vieme komunikovať, vieme so sebou nesúhlasiť a napriek tomu smerovať k nejakému celku. Takže aj k tej pre mňa kultúre v širšom slova zmysle.
Adi, ty si študovala aj v Amerike, ďalekej Amerike, že?
Ja som pobehovala kade.
Ako to bolo? Bolo to v rámci toho, že si cieľene vedela, že na akú školu chceš ísť, alebo to bolo v rámci nejakých projektov, alebo si tam sa rozhodla študovať?
No ja všetky tie moje zahraničné školské pobyty alebo potom aj také profesionálne stáže, tak tam tá motivácia bola veľmi jednoduchá a zreteľná. Chcela som využiť všetky príležitosti, ktoré sú. To neznamená, že sa mi všetky podarilo nájsť alebo aj všade dostať, ale už na strednej škole, vtedy v tých 90. rokoch bola taká móda, že na pol roka ísť do zahraničia alebo na celý rok, ale samozrejme to bolo strašne drahé, takže som si to nemohla dovoliť a potom prišiel, myslím, ja som v Amerike študovala po svojej vysokej škole, hneď ten ďalší rok, ale tu súviselo aj s takou inou motiváciou, že ma nechal frajer, už neviem, ako to povedať, do ktorého som bola strašne zamilovaná, tak som vedela, že nič iné ako taký silný impuls a silná zmena ma neposunie vpred a vlastne to tak aj bolo.
Ako je to s tým jazykom? Lebo keď riešiš divadlo v slovenskom jazyku a potom odídeš vlastne do zahraničia, predpokladám, že to bolo v angličtine.
Áno, ale to je v pohode. Ja si myslím, že my ako Slováci sa často trápime, že nevieme tú angličtinu úplne super a ja sa stále takto trápim. Ale treba mať na mysli, že keď idete do zahraničia na nejaký, povedzme, medzinárodný program, tak všetci budú zápasiť s tým istým, hej, že tá angličtina nie je ich prvý jazyk a že viete možno mnoho zbytočných slovíčok, ako sa povie, ja neviem, postaviť stán, alebo ako sa povie rakva a to, čo vám reálne treba, vlastne neviete, ale skôr by som tak povzbudzovala ľudí v tom, že to vôbec nie je dôležité, napokon veď je dokázané a vieme, že oveľa viac komunikujeme predsa nonverbálne, pohľadom, energiou, pohybovou kultúrou tela a tak, ako sa zvykne hovoriť, že rukami, nohami sa dohovorí každý, tak to je podľa mňa naozaj pravda. Tá človečina je najväčší jazykový most. Mala som taký workshop, takú prednášku pre študentov Ohio State University, tak okej, to som mala trošku rešpekt, hej, to už bolo zase neskôr, keď som sa tam vrátila ako pedagóg, tak som sa trošku viac pripravovala a porovnávala v rôznych jazykoch terminológiu, ale myslím si, že o tom to nie je, že tá človečina je naozaj tým najväčším mostom pre komunikáciu.
Teraz, čo sa týka tej angličtiny, ty si aj v Košiciach mala takú jednu spoluprácu. Áno. A také predstavenie práve, ktoré súviselo s anglickým jazykom.
Áno, to je moja nová inscenácia, ak o nej teda mám priestor povedať.
Určite môžeš, jasné.
One, two, three, ideš z hry a je to taký slovensko-anglický projekt edukačného charakteru. Nadväzuje na moju predchádzajúcu inscenáciu Neposlušná Linda o slušnom správaní. Ja som si tam vymyslela taký vzdelávací cyklus pre deti, teda nielen z Košíc, ale aj z celého širokého okolia, pretože do Babkového divadla Košice je to jediné profesionálne divadlo pre deti na východe, tak tam chodia naozaj decka z celého širokého regiónu. Tak sme urobili taký príbeh o tom, ako babka Gitka a detko Juraj vyhrajú zájazd okolo sveta, ale vlastne sa boja, lebo nevedia ísť po anglicky. No ale napokon sa teda na tú cestu vydajú a prejdú 5 kontinentov a naučia sa kdečo. Takže vlastne je to aj taká komediálna hra pre babky a detkov, pre rodičov, pre vnúčatá, teda pre decka. A je naozaj napísaná aj po slovensky, aj po anglicky. Je tam veľmi veľa geografických faktov a myslím si, že je to taká dobrá zábava, pri ktorej sa každý niečo naučí. A hlavne to má byť tá motivácia paradoxne nielen pre tie deti, ktoré už žijú v digitálnom svete a vieme, že angličtina je najrozšírenejší jazyk na internete, takže ich to neminie. Ale aby ani naši rodičia a starí rodičia nikdy nestracali tú odvahu, že no veď a čo, tak som teraz na dôchodku, tak sa môžem začať učiť tú angličtinu, alebo to je jedno, taliančinu, francúzštinu, nemčinu, to, po čo mi možno niekedy srdce píšťalo a nebol na to v živote čas. Teraz je ten správny čas a tie výlety také, že objednám si kávičku, alebo zabezpečím si parking, alebo ubytujem sa v hoteli. Ja si myslím, že to sú také veľmi krásne momenty, keď to dokážeme povedať v jazyku tej krajiny, kde sa nachádzame.
V Košiciach je to v programe najbližšie ešte teraz mesiace, alebo ako to?
Ja si myslím, že to vstúpilo do repertoáru a zatiaľ mám, chvála Bohu, veľmi pekné ohlasy aj od dám z obchodného oddelenia, aj od pani riaditeľky divadla, takže ja verím, že sa to bude hrať niekoľko rokov, tak pokojne, ak plánujete výlet do Košic, navštívte Babkové divadlo, či už One, Two, Three, alebo Neposlušnú Lindu, alebo viete čo, keď tam nebude moja inscenácia, majú tam kopu skvelých iných inscenácií, nielen pre deti, ale pre celé rodiny, takže oplatí sa navštíviť.
Adi, ako to bolo s tými oteckami, s tým seriálom? A kde sú tie začiatky?
Čo konkrétne máš na mysli?
No, lebo ja to mám tak akože zafixované v hlave, že ty si vlastne režirovala tých oteckov.
Áno,
od začiatku.
Na troch sériách som spolupracovala.
Ale na tých prvých, nie?
Áno.
No, tak to ma zaujíma, že ako to vzniklo. Lebo ja som to nejak nesledovala. Až potom prišiel ten hype, to vyskočilo. A potom som sa tak akože dozvedela, že kto je pani Totíková.
Tak je dôležité povedať, že režisérov na takomto dennom seriáli je vždy viac, ale áno, ja a pán Fischer sme na tom projekte začínali. Mali sme podelené také úlohy, že kto má čo na starosti, aby sa ten seriál dobre nastavil. Počkaj, to sa musím normálne už zamysliť, ale keď si dobre spomínam, tak ambíciou televízie vtedy bolo priniesť taký nový dych alebo nový druh denného seriálu, ktorý teda nebude iba romantický a možno odťažitý a plný drám, ale oveľa viac plný humoru a takých každodenných situácií. A na to sa našiel vhodný formát v takej predlohe, ktorú ale slovenskí scenáristi a scenáristky spracovali do toho, aby to bolo naozaj adaptované na naše prostredie, no a hľadali sa vhodní kandidáti. Myslím si, že to bolo dosť veľa o chémii medzi hercami, medzi tými hlavnými mužskými predstaviteľmi, medzi dámami, ktoré hrali ich partnerky, no a napokon medzi deckami. To znamená, že z toho, čo som ja mala spätnú väzbu na tie série, na ktorých som spolupracovala, bolo to, že naozaj každá rodina sa v nejakej rodine videla. Mm-hmm. Hej, že buď bláznivá, alebo trošku rozhádaná, alebo večne popletená, alebo aj trochu smutná s ťažším osudom. Takže asi to bolo to, čo na tých divákov zapôsobilo autenticky. A myslím si, že tam bolo dosť veľa humoru, ktorý sa na divákov prenášal, a boli tam deti a zvieratka, čo mi nedávno povedali, že vraj to je to, čo divákov priťahuje k obrazovkám, to som nevedela.
Je náročné robiť denný seriál?
Určite áno, aj pre štáb, aj pre scenáristov, aj pre producentov, aj pre hercov. Je to náročné, je to veľmi rýchla fabrika, kde ten pás ide tak rýchlo, že niekedy sa vám z toho až zatočí hlava.
Ja nemám skúsenosti s televíznou výrobou, alebo teda filmovou, seriálovou a tak
ďalej. Lebo nenápadne odmietaš ponuky, do ktorých ťa oslovujem sem tam.
To nehovor, to príde. Môj čas príde.
Dúfam, verím, lebo ten potenciál napríklad tam práve úprimne vidím.
V tomto rozhovore sme sa dozvedeli,
že Oli Džupinková má aj ďalšie dary.
Že teda to príde. No, v každom prípade, to sa chcem opýtať, že niekedy pozeráme seriál, ten denný seriál, a sa tam objaví niečo, čo je úplne že aktuálne. To ako? Že je to úplná reakcia, že keď ide, ja neviem, o 17. 18. či kedy to chodilo pred správami, ten seriál, a niečo sa v ten deň udia, alebo deň predtým, že to tak veľmi rýchlo.
Ešte neviem, či je to úplne, že deň, ale áno, vedia scenáristi v relatívne krátkom čase zapracovať nejakú aktualitu, ale možno by som ja osobne povedala, že to môže byť aj tvoj pocit, že to je tu a teraz, ale možno sa to udialo pred 3-4 týždňami, alebo začala nejaká téma v spoločnosti rezonovať a oni na to vedia reagovať. Alebo častokrát sa to plánuje aj tak, že povedzme má byť Valentín, tak sa to naplánuje, aby valentínsky diel vychádzal na Valentín, hej, alebo spojený s nejakým obdobím, s nejakým rituálom, s nejakým sviatkom, a asi sú možné aj takéto extrémne časové blízke posuny, ako ty hovoríš, ale s týmto konkrétne som sa ja až tak nestretla.
Ale si ma teraz upratala, že možno je to len môj pojem, čiže v pohode. Rozumiem. Už vieš, ako sme sa my dve zoznamili?
Je to veľmi zvláštne, pretože ja zvyknem hovoriť, že mám naozaj dobrú dlhodobú pamäť. Zvyknem ľudí prekvapovať rôznymi detailami, že aké náušnice nosili na strednej škole, a ja, Oli, si naozaj nepamätám, ako sme sa my dve zoznamili.
Lebo my to máme také, že sme sa stretli a že už ako keby sme sa poznali veľmi dlho, ale bolo raz také divadelné predstavenie na lodi, kde tí hostia, ktorí prišli na to predstavenie, boli súčasťou, dostali sme e-mailom našu rolu. Tak a všetci sme tam hrali tú svoju rolu a mali sme byť ticho. Ale
myslím,
ty si,
že to bolo fake it till you make it.
Áno, a ty áno, si len tak ku mne prišla a pošepkala si, ale ja viem, že ty si Oli Džupinková.
No tak vidíš, tu to mám normálne. Neviem, koľko vína podávali, lebo
tak to bolo to predstavenie Svadba.
Áno.
Takže asi dosť sme.
Tak naozaj si viem, že som tam prišla strašne na poslednú chvíľu a veľmi unavená, ale tak som rada, že som ťa oslovila, lebo v podstate celý teraz tento rozhovor, ako cítim, je presne o plynutí takých energií, a mne sa veľmi pozdávalo, aj sa mi pozdáva, že to, čo mám napríklad s tebou, že aj keď sme spolu ešte nič veľké nerobili, tak cítim úplnú priazeň a mám to aj s mnohými inými ľuďmi alebo ženami, a to je podľa mňa strašne dôležité, počúvať ten vnútorný hlas, že keď vás to k niekomu ťahne, aj keď to logicky nedáva zmysel, aj keď nie ste oficiálne kolegovia alebo nepracujete na nejakom projekte, takže vlastne tú dobrú energiu a tú vnútornú priazeň treba vyhľadávať, lebo si myslím, že z toho práve vzniká veľmi veľa pekných javov a vecí.
Ja v tomto podcaste a v tomto našom rozhovore verejne priznávam, že občas Adi napíšem alebo zavolám na kávu, keď sa chcem poradiť, že či dobre robím, čo sa týka nejakých dejových štruktúr, alebo keď na niečom pracujem, a ďakujem veľmi pekne, tak to verejne aj, alebo
ráda
teda osobne. Čiže áno, myslím si, že máme veľmi dobrú chémiu v rámci týchto vecí, ale toto je podcast aj preto, prečo som ťa zavolala, lebo ja tiež rada sa rozprávam s ľuďmi, ktorých prácu si vážim a ktorých výsledky sú neskutočné, a myslím si, že všetci by sme mali o všetkých takýchto ľuďoch vedieť, a ty si jednou z nich, a obzvlášť ešte k tomu, moja tá východniarská hrdosť proste nepustí. to nepustí, hej? A my keď sme zistili, že máme tu takú rovnakú krv východniarsku a teda nedaleko pri sebe, tak nám sa tam spájajú cesty z rôznych strán a musím povedať, že ty si súčasťou tímu, ktorý sa teraz aj angažoval v tom, aby sa mesto Humenné stalo mestom kultúry. Ako si sa ty k tomu dostala? Ako vznikla celá tá iniciatíva, že prečo práve to Humenné a prečo chcelo byť Humenné a teda sa aj stalo tým mestom kultúry?
Ako ja myslím, že ja nie som tá práva, lebo ja som v takom širšom týme, ale ten najúžší tým predstavuje Janka Mikitková, tiež z Humenného autorka, dramaturgička, režisérka a ona to celé aj dramaturgicky zastrešuje a spolu s Lumírom Matým to organizačne majú na starosti. Ale áno, v tom období, lebo naozaj, keď aby sa Humenné stalo mestom kultúry, ale takisto aj tie iné mesta, ktoré sa o to uchádzali, o tú podporu, aby mohlo vzniknúť viac kultúrnych podujatí, aby trošku tie jednotlivé mesta na Slovensku na seba upozornili, tak naozaj to nie je tak, že pred mesiacom sa poslala nejaká prihláška, že niečo sa tam napíše, a však uvidíme. Nie, na tom sa robilo 1,5 až 2 roky. A viem, že tá práca v jednotlivých oblastiach prebiehala tak, že boli oslovení ľudia, ktorí buď v Humennom sú činní, alebo s Humenným majú niečo dočinenia, alebo teda odtiaľ
prechádzajú cez Humenné
a pracujú v nejakej umeleckej oblasti. A viem, že úlohou bolo aj zmonitorovať alebo pomenovať, čo sú tie témy, čo sú tie problémy, aký by mal byť ten konkrétny rozvoj. Čiže tá práca bola veľmi systematická z takého ako širokého pléna až k takému užšiemu tímu, ktorý sa naozaj venuje tým jednotlivým oblastiam a potom sú tam ďalší členovia toho širšieho tímu, ktorí pripravujú konkrétne jednotlivé projekty, ktoré sa v rámci toho roka budú naplňať. Ja myslím, že ich je niečo cez 30, sú úplne z každej sféry, že fotka, výtvarné umenie, divadlo, literatúra, film a tak ďalej, takže ja veľmi verím, že celému mestu, regiónu, že to veľmi pomôže a že to Humenné bude práve nielen pre domácich, takou premenenou nejakou identitou, ale vlastne, že to bude pozvánka aj pre tých ľudí zo širšieho okolia, lebo z toho, čo som si teda mala možnosť pozrieť, tak sa tam naozaj budú dieť veľmi kvalitné veci.
Aký je ten tvoj pocit a ten tvoj vzťah k mestu Humenné? Lebo my sme obe také, že sa rady vraciame do tých svojich miest, kde sme vyrástli, kde sme fungovali dennodenne, teraz sme preč, ale stále sa tam nejakým spôsobom vraciame. Aký je ten tvoj pocit a vzťah k tomu Humennému?
Ja podľa mňa v tomto životnom období trávim v Humennom napríklad o mnoho viac času, ako keď som bola na výške. Hej? Lebo tá výška bola taká, že naozaj povinnosti tu skúškové a tak ďalej, že som tam trávila naozaj možno pár dní z leta a pár dní v zime počas Vianoc. Teraz tam trávim o mnoho viac času, lebo naozaj sa snažím ako byť takým partnerom do diskusie s rôznymi kultúrnymi iniciátormi a iniciátorkami a takisto snažím sa prosto spolupracovať s tými školami, takže trávim tam dosť veľa času. Humenné je podľa mňa dnes super. Neviem, či bolo super v 90. rokoch. Bolo to mesto príjemné. Veľa sa toho nedialo, keď bol človek hladný napríklad po kultúre, tak buď musel za tým cestovať alebo využiť každú, možno nie až tak kvalitnú príležitosť, aby sa do niečoho zapojil. Ja som určite vďačná za vzdelanie, ktoré som v Humennom dostala, lebo bolo veľmi dobré. Ja doteraz si robím srandu, keď pozerám nejaký televízny kvíz, že ja všetko viem, lebo ma to na tom Gimpli naučili, že mám naozaj celkom dobrý všeobecný rozhľad. Ale je to mesto plné úžasných ľudí. Veľmi sa teším aj z mojich napríklad spolužiakov alebo takých generačných súputníkov, intelektuálov, ktorí sa vrátili na ten východ, ktorí robia skvelé veci aj tam, či už je to vo verejnej správe, v školstve alebo ja neviem, v podnikaní. Takže myslím si, že Humenné je teraz také dynamické mestečko. Samozrejme, dalo by sa aj viac a veľmi, veľmi mu držím palce. Ja som spokojná, že som z Humenného. Mám tam skvelú rodinu, aj kamarátov. A bolo to také inšpiratívne, ale chcela by som povedať aj takú možno negatívnu vec, čo určite veľa ľudí, ktorých napríklad baví umenie, s čím bojujú, keď sú z malého mesta, že nie úplne sa možno tam cítite prijatí a akceptovaní, keď máte 15 a vyzeráte inak, alebo máte iné názory. Takže Takže aj s takým som sa ja stretla, ale dnes to považujem za súčasť toho môjho osobného rozvoja a tej mojej životnej cesty.
Asi každý z nás si nejakým takýmto prešiel, ale myslím si, že je dobre o tom, že sa to povie nahlas, že sa o tom hovorí, že ak si niekto aj tento náš rozhovor vypočuje, tak ako sa možno našli v niektorých scénkach seriálov v rámci rodín, tak sa možno nájdú v tvojom príbehu. Veľmi sa teším, Adi, že si prijala pozvanie do tohto môjho podcastu. My dve by sme sa mohli ešte rozprávať 3 hodiny a mohli by sme ešte rozoberať každé ďalšie témy, ale z tohto nášho pracovného hľadiska som veľmi hrdá, že ťa poznám osobne a ďakujem ešte raz, že si prijala pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, naozaj si to vážim a chcem povzbudiť poslucháčky a poslucháčov, že nech sa máme radi a nech nám je dobre a robme toľko skvelých projektov, koľko môžeme.
Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Jupi Talks.